Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies Dieva vārdā no jaunās derības. Pirmā Jāņa vēstule, 5. Nodaļa no 1. Līdz 13. Pantam. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baužus. Jo šī ir Dieva mīlestība, kad turam viņa baužus, un viņa bauži nav grūti. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš ir tas, kurš ir nācis caur ūdeni un asinī. Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinī. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs – Tēvs, Vārds un Svētais Gars. Un šie trīs ir viens. Un trīs ir, kas liecina virs zemes – Gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir kopā. Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka. Proti, šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis par savu dēlu. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli. Tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību. Un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam dēla, Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ja jums, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdā. Āmen. Debesu Tēvs, lai slavēts tavs vārds tagad un mūžu mūžos, mēs lūdzam svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir nemainīgi. Mūžīga patiesība. Bet ļauj mums nepilnīgiem cilvēkiem atvien no jauna tuvoties ar Tavu svētā gara palīdzību, ka mēs ne tikai uzklausam, bet mēs patiesi pieņemam, atzīstam un ticam. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu lūdzam. Āmen. Sēdieties. Mīļā draudze, mīļie brāļi un māsas ticībā, Kristu, šodien ir tāda ļoti skaista diena, kas faktiski jāsaka tā, baznīcai ir vēl viens svētki. Svētki tādā nozīmē, ka Baltā svētdiena ir kristību piemiņas diena. Proti kristību notikumā mēs visi svinam savu otro dzimšanas dienu. Un kā mēs zinām, ka katra dzimšanas diena ir svētki. Tas nozīmē, ka mums ir šodien kopīgi svētki, neskatoties uz to, ka mēs esam dažādos laikos, dažādos vecumos kristīti. Un tajā pašā laikā pie mums ir izdarīts viens un tas pats notikums, kas mums ir padarījis par brāļiem, māsām, kas ir padarījis mūs par vienu veselu, par vienu ģimeni, par nākotnes pilsoņiem. Mēs nedzīvojam vairāk tikai šai pasaulē, bet mēs mācamies dzīvot nākamai pasaulē. Mēs mācamies apzināties, kā šī pasaule nāk un kā mēs šai pasaulē tuvojamies. Bet tagad parunāsim par ticību. Jūs zināt, ka tāda frāze, ka ticēt Dievam, pat par sevi nav slikta. bet viņi neko nepasaka. Tādēļ bieži vien tas, ka cilvēks saka, es ticu Dievam, tie ir gluži balti meli, kas gaišs stīv. Kāpēc? Paskaidrošu. Šodienas rakstu vieta mūs noliek uz lāpsiņām, un tā nogāž uz dēļiem būtiski. Un pasaka vienu lietu. Ja mēs lepojamies ar ticību Dievam, tad mēs esam meļi, to saka Dieva vārds, Dievs. Ja mēs sakām, ka mēs ticam Dievam, tad Dieva vārds saka, ka mēs melojam. Un tagad jātiek ir skaidrībā. Kāpēc tā? Kāpēc tas ir slikti? Tāpēc, ka Dievs saka, jūs, ja jūs ticat man, tad jūs arī ticat manai liecībai. Viņš saka, es visas savas dievišķās pilnvaras esmu atdevis. Un tās vairāk nepieder man. Tās pieder vienam, kuram vārds ir konkrēts. Un tas ir Jēzus Kristus. Viņš ir tagad Dievs. Nevis es. Es ceru, ka jūs esat mazliet apmulsuši, dzirdot kaut ko tādu. Mēs bieži vien dzirdam, ka, un mēs arī apliecinām šodien, kad mēs tikko apliecinājām savu ticības apliecinājumu, ka mēs ticam trīsvienīgajam Dievam. Un mēs sakām, ka mēs ticam Dievam Tēvam, mēs ticam Jēzum Kristum un Svētajam Garam. Tas ir labi un brīnišķīgi. Bet visā tajā liecībā ir teikts, ka viņi visi trīs ir tikai viens, tātad viena persona, viens vesels. Kā tad man tikt galā šo jautājumu, lai es skaidri varētu nodefinēt savu ticību? Un tagad atcerēsimies, kā vārdā mēs esam kristīti. Mēs esam kristīti Dieva vārdā. Nu, taču ne. Mēs visi zinām, ka mēs neesam kādi dievisti vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs esam kristieši. Tad ļoti skaidri un nepārprotami teikt, ka tas, kam mums būtu jātic, un kurš ir mūsu Dievs, tad, ja tev jautā, vai tu tici Dievam, tad tava pareizā atbilde būtu, jā, es ticu Jēzum Kristu. Tas paskaidro man ticību. Bet ja es ticu Dievam, tad mēs varam ticēt vienādi musulmaņi, šintoisti, hinduisti, pagāni. Visi tic kādam Dievam. Un līdz ar to visiem ir taisnība. Tāpēc, ka visi tic Dievam. Un viņiem visiem ir labi. Bet izrādās nav labi. Tāpēc, ka viņi tic sazin kam? Tam, kam viņi paši ko paši ir izdomājuši. Jūs zināt, kāpēc Dievs ieviesa upurēšanas sistēmu? Zin, kas ir visinteresantākais visā šajā upurēšanas sistēmā, pie kā īpaši uzkavējies ir tāds cilvēks kā Abrahams. Jūs zināt, tas ir pirmais cilvēks, kas noticēja nevis Dievam, kā tādam. Un tas ir ļoti liels uzsvars likts. Nevis Dievam kā tādam, bet viņa apsolījumiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs domājam vispār par Dievu un par ticību. Ja? Un mēs arī beigās atbildēsim, ko nozīmē pareizi ticēt. Ko nozīmē, ka tava ticība ir pareiza. Kā par to var būt pārliecināts. Bet par to vēlāk. Atgriezīsimies pie upuru sistēmas. Kāpēc Dievs pieprasa no ganāmpulka pašu labāko no dzīvniekiem? Es tad padomāju kādreiz, kāpēc Dievs pieprasa it kā šķietami pašu labāko, brangāko, viskaistāko, vismīļāko no dzīvniekiem, no mailopiem, ko tu esi izaudzinājis, un Dievs saka tikai to, kas tavās acīs ir šķietami viskvalitatīvākais. Atnes to man un upurē un nogalino. Jūs zinat, kāpēc šāda upurēšanas sistēma tiek ieviesta? Kāpēc vēlāk Dievs saka, ka man riebi jūsu upuri, ja jūs nesaprotat to, ko jūs darat ar tiem upuriem? Paskaidrošu. Redziet, mīļie, ka Dievs ierīkoja tādu notikumu kā upuri templī, tad šis upuris patiesībā atainoja cilvēku un viņa būtību. Proti ganāmpulks un viņā vislabākais, vismīļākais, visperfektākais dzīvnieks, kas ir jānogalina upuris Dievam, ir patiesībā tu pats. Viss, kas tevī tik ļoti mīļš, dārgs, pareizs, kā tev pašam šķiet. Viss tas augsti teicamais, kas tevī ir, ko tu varētu piedāvāt Dievam, nu, ka tu jau esi pietiekam labs cilvēks, piemēram. Vai kā ļoti daudz cilvēks saka, nu, es jau neko tu daudz negrēkoju, nu, es tikai par retam. Mīļie, Dievs liek cilvēkam ieraudzīt sevī pat visu to, kas tev ir kaut kas labs, kā tev šķiet. Viss tas augsti teicamais, ko tu domā, kas ir tevī. Kaut kas izcils. Dievs saka, nelepojies ar to. Nogalini to. Nogalini to sevi iekšē. Jo tu neko nevari piedāvāt man. Tu esi viens apzēlots radījums. Un tas arī viss. Nelepojies ne ar ko, kas ir tevī. Tas būs tavs lielākais klupšanas akmens. Tas būs sasodīti visbriesmīgākais, kas notiks ar tevi tad, ja tu kaut ko sevī saskatīsi labu, mīļu, brīnišķīgu, skaistu. Tevi nav nekā laba, nekā brīnišķīga un nekā skaista. Tu esi viens samaitāts, saindēts, 100% radījums. Un vienīgais, ko var ar tevi darīt, izglābt. Izglābt. Ko tu pats nekā nevari. Tāpēc tika radīta upuru sistēma. Vajadzēja izmeklēt vislabāko dzīvnieku un mācīt. Ka tas, kas tevi ir tik ļoti mīļš, to vajag nokaut, nogalināt Dievu priekšā. Un nelepoties ar to, ka tev šķiet, ka tu esi pietiekami labs. Nē, tu neesi labs. Ko upuris iemācīja beigās? Neko neiemācīja. Neko. Tie cilvēki tā arī neko nebija sapratuši. Viņi kāva gadsimtiem, tūkstošu gadiem dzīvniekus. Asinis lija jēga no tā nebija nekāda. Mīļie, Kristus nāca šajā pasaulē. Viņš nāca, tas upuri jēdz. Tas pats labākais. Viņš bija pats visideālākais. Un viņš nokāva sev Dievu priekšā. Redziet, kā sanāk. Mīļie, šī diena, kristība diena, mums jāsaprot, kas ar mums ir noticis. Tajā dienā, kad mēs tikām nokristīti, mēs burtiskā veidā tikām izglābti. Burtiskā veidā tikām izglābti. Un tagad par ticību. Tava ticība ir īsta un patiesa tikai tad, kad tu nevis tici kādam Dievam, vai pat Jēzum Kristum. Tas tevi neglābi. Bet tikai tad, ja tava ticība tic viņa apsolījumiem, tikai tad tas tevi glābi. Man bija kāda saruna ar kādu vīru, kurš bija smags slims. Mums bija gara, ļoti gara, nopietna saruna. Mēs runājām par Dievu, runājām par ticību. Un mēs nonācām beigās pie viss nopietnākās ticības, saturiskās daļas. Un kad mēs nonācām pie tā, kad es viņam jautāju, vai tu tici Jēzum Kristum, kā savam patiesam Dievam glābējam? Viņš saka, es ticu. Un tad parādi, kā tev tas palīdz, jo tu viņam tici. Un tad es viņam pajautāju vēl vienu jautājumu. Ja patiešām tu viņam tici, tad parādi to, kādā veidā tu viņam tici. Kā tas saturiski notiek? Un tad es viņam paskaidroju. Ja tu tici kādam formāli nosauktam vārdam, Jēzum Kristum, tad tas tev nepalīdz un nekādā veidā tev nevar palīdzēt. Tā ir tāda tukša sevis mānīšana. Tā ir tikai vārdiska formula vai definīcija, ko tu labi esi iemācījies no galvas, bet tev tas nepalīdz. Tev tas var palīdzēt tikai tad, mīļais cilvēk, ja tu tici viņa apsolījumiem, par ko viņš ir teicis. Un ko tad viņš ir teicis? Kas tas ir, ko viņš ir teicis? Vai tu to zini? Nu, lūk, mīļai, un mēs nonācām pie tā, un ka, piemēram, Kristus ir tādas vārdas sacījis. Savu mieru es tev dodu nekā pasauli, bet es tev dodu. Tev ir miers? Nē, viņš saka, nav miera. Nu, bet tad paklausies. Par ko tad mēs varam tālāk runāt, ja tu nezini viņa apsolījumus? Par kādu ticību mēs varam tad runāt tālāk? Un tad tas vīrs sāk patiešām nopietni raudāt. Viņš sacies visu mūžu, laikam es ticējis nezinu kam, bet ne Dievam. Esmu ticējis, nezinu kā. Bet īsti neesmu satvēris un noticējis viņam tādā veidā, kā tu to saki. Es saku, es jau to nesaku. To saka, bet Dieva vārds, ja mēs viņu lasām. Un tajā brīdī, kad viņš satvēra šo domu, ka Kristus apsolījumos ir teikts, kad ar viņa asinīm ir nomazgāti tavi grēki, un ar viņa brūcēm tu esi dziedināts, tad tas ir apsolījums, kas ir dots tam, kas tic viņam. Un te vairāk nav nekādas saistības ar Dievu, bet ļoti konkrēti ar konkrētu personu. Neviena cita persona to neapsola, un neviens cits Dievs par to neko nav pateicis, kā tikai Kristus. Tas vīrs izārstējās. Viņš izārstējās no tām slimībām, no kurām parasti neizārstējās. Viņš kļuva vesels. Viņa viņš pieķērās apsolījumu. Viņš pieķērās apsolījumu. Ko var izdarīt šī persona? Ka šis vīrs vairāk nepaļāvās ne uz ko, ko viņš var pats. Viņš nepaļāvās vairāk ne uz ko, ko var tā medicīnas iestāde izdarīt viņu labā. Lai gan viņa palīdzēja viņam, protams. Bet viņš zināja, ka šī medicīnas iestāde viņu neizglābs. Bet viņa izglāba Kristus, jo viņš ir apsolījis viņu to. Redziet, mīļie draugi, kad mēs lasām šo vēstuli, es jums ieteiktu izlasīt kādēļ šīs Jāņa vēstules. Viņas ir ļoti interesants vēstules, kuras ļoti precīzi pasaka. Neved mūs pa kaut kādiem tur ceļiem, apved ceļiem, bet viņi ved tiešā veidā pie Kristus. Un kad tur skan šie jautājumi, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir nācis miesā, viņš ir saņēmis tēvu pilnvaras, viņš ir apsolījis, ka viņš būs arī ikvienu, kas viņam tic, kur divi vai trīs būs viņa vārdā, viņš būs viņu vidū. Viņš būs viņu vidū, viņš būs tur pat, ko tu būsi tajā brīdī. Viņš nebūs tevi atstājis, viņš nebūs aizbēdzis no tevis. Viņš nav jāpielūdz un jāpiesauc, viņš jau ir klātesošs. Ja tu viņam tādā veidā tici, uz to, ko viņš ir apsolījis, ka tu tici viņa apsolījumiem, tu esi kristīgs cilvēks. Ja tu tā sevi definē, ka tu esi kristīgs cilvēks. Jā, es esmu kristīgs cilvēks. Jā, nu un tad. Bet ja tu turpini šo domu tālāk, attīsti šo domu tālāk, tad tas ir patiesais evaņģēlijs. Tā ir patiesā ticība, kas svētīs tevi, kas dos tev to, ko tev vajag, kas palīdzēs tev sakārtot sevi. Un tu zinās, un tu sapratīsi, ka tā vieta, kur to var dabūt, ka tā ir Kristus nāve un viņa dārgais upuris. Viņa vēl vērtais upuris. Viņš nomir pie krusta manu grēku dēļ. Un ar viņa brūcēm līdz ar to es esmu dziedināts. Jo patiesi mans grēks caur viņu man ir piedots. Tāpēc, ka viņš par viņiem nomira. Tāpēc, ka viņš nomir manas dēļ, par mani, par maniem dažādu veidu pārkāpumiem viņš ir miris. Tātad viņš ir apsolījis, ka ar viņa nāvi šis jautājums ir atrisināts. Es esmu dziedināts cilvēks. Viņai te izšķiras ticības jautājums. Tis te izšķiras ticības jautājums. Mēs vairāk nemaldamies kā pa mūža mežiem. Es ticu Dievam. Zinot, tādas tukšas frāzes neko nepalīdz. Šodien Baltijā svētdienā es gribu jums atdāvināt atpakaļ to notikumu, kas jūsu dzīvēs ir noticis, kā eksistenciāls, neatkārtojams, absolūti perfekts notikums, ko ir dāvājis Kristus. Tas ir viņa darbs. Tas ir viņa mīlestības darbs pret mums. Un ja mēs šādam Dievam ticam, es esmu pilnīgi pārliecināts un drošs, ka viņš būs kopā ar tevi, tavā dzīves ceļā, tavos dzīves notikumos, visos tavos darbos, visās tavās lietās viņš būs klātesošs. Rezultāts kāds tam būs? Zīž, iekšējs, miers. Tas ir viens. Un ja tev ir zīž, iekšējs, miers ar savu Dievu, tu būsi vesels. Tu būsi vesels. Tu būsi vesels savā garā, tu būsi vesels savā dvēselē, tu būsi vesels savā miestā. Tāpēc ik viens, kam ir kāda vajadzība, jums vajag ko? Kas ir tās zāles, ko jums vajag? Kristus personu viņa apsolījums. Turieties pie šiem apsolījumiem. Turieties pie tā, ko viņš ir apsolījis. Un saņemiet to. Viņš tādā veidā gribēs būt klātesošs. Un tajā jūs atklāsiet, ka viņš ir tavs mīļais Dievs. Viņš tieši Jēzus Kristus, kur apvienojas Tēvs un Svētais Gars. Bet primāri centrā stāv viņš. Viņa vārds, viņa apsolījuma, viņa mīlestība uz tevi. Lai šī apziņa sniedz jums prieku jūsu ticībā uz Kristu, un ka tu vari slavēt un godāt viņu par šādu žēlastību un viņa mīlestību uz tevi, ka tas pārvērš savu dzīvi par mūžības projektu. Par mūžības projektu. Āmen.